Gureaz blai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskal Herrian Euskaraz taldeak antolatuta, herenegun mosaiko erraldoia egin zuten Zarauzko hondartzan hainbat lagunek, estatuaren mehatxuen aurrean udalari babesa agertzeko. Espainiako abokatuek helegiteak jarri ditu Zarauzko zein beste 35 udaletako hizkuntza irizpideen kontra, eta hori salatzeko 100 herritar bildu ziren etxetik udalera Euskaraz aurrera lelopean. Ondoren kalejira egin zuten legezaharren enparantzaraino, bertan jaigiroan 11etakoa egin zutelarik. Ego Euskal Herriko hainbat udalerrik onartutako hizkuntza irizpideei babesa erakusteko baliatu zuten herenegungo mosaikoa, eta baita Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan estatu espainolaren ordezkari den Carlos Urquijoren eta estatutuko abokatuaren jarrera itxi eta zapaltzailea salatzeko ere. Era berean, euskaraz bizitzen jarraitzeko eta Euskal Herri euskaldunaren alde borrokan jarraitzeko konpromisoa berretsi zutela adierazi zuten Euskal Herrian euskarazeko kideek. Nestor Esteban, Euskal Herrian euskarazeko bozeramaleak, euskararen aldeko erabakiei jasaten dituzten erasoak salatu zituen jardueraren aurkezpena egin zutenean. Espainiako estatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkari Carlos Urquijok bultzatuta, estatuaren abokatuak herri euskalduna daukala berriz ere jomugan adierazi zuen Estebanek. Horrez gain, erdaldunen hizkuntza eskubideak aski bermatzen badira ere, hoien gailentasuna kolokan jarrizkero, estatuaren mekanismo zigortzaileak aktibatzen direla zioen Estebanek legeak betetzen ez direnaren aitzakian. Hortxe bada, Zarauzko udalaren iniziatibari erakutsidako babesa. Eredugarria bertako udal gobernuaren portaera, hizkuntza lehenesterako orduan euskararen alde egiteaz gain adostasun handiz egin dutelako. Neurria hartu izan azigortzen alegindu badira ere, hainbat herritarren babesa jaso du ekimenak eta horren erakusle izan da igandean egindako mosaikoa. Eredugarria beraz, babes erakustaldia bera ere. Azaroak 5. eguna du gaur, asteartea da, eta gure azblairen irratsaio berri bati ekiteragoaz. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Hemen da, gure azlai, entzule, beste aste arte bat ez hementxe gara Infozazpiko estudioetan Emun Kooperatibako Ainhoa, Lasa eta biok, eguerdion Ainhoa, ongi etorri?
Eguerdion ekane.
Zer moduz ongi?
Oso da.
Ederki, gaurkoan ere, nola entzun ala erantzun atalari egingo diogu tartea momentu honetan bertan, eta gertaera bat izango dugu hausnartzeko, eta bueno, horren inguruan eduki beharreko porta eraz edo, arituko gara. Entzun dezagun.
Nola entzun, ala erantzun. Lagun artean beste batzuen hizkuntza portaerez hizketan ari garela, batek bota du.
Jo, ba gure elkartean batzarrak erdaraz egiten dira, baina kide batek beti egiten du euskaraz, friki bada.
Bueno, beti euskaraz egitea badirudi frikia izatea dela Ainhoa. Zuela altzara. Bizka
bat
izango nizela esan daiteke.
Ez dakit ez da hoen ondo, euskaraz itxea beti, edo esan nahi berri bat hartzen duen friki hitzak, ez da? Gitako bat.
Friki deitu diote erdarazko batzarretan ere euskaraz egiteko joera duen kideari. Ze gertatu dela kasu horretan esango zenuke zuke Ainhoa?
Lehenengo eta behin euskera hitzeitea oso ondo ikusten ez duena euskalduna dela. Nei deigarria egiten zait. Hau egia esan, tokatu zaite, formazio gehiotan eta edo esatea eta pedantekeri bat iruditzen zaitela, edo bordekeri bat, beti euskera zitiana, eta bueno, uste torrakin kontu handi zibili behar duela. Bai, ez diolako bat emesa egiten gure burue, guri gaizki iruditzen mazaigu ja euskera zaitzea,
Bai,
eta kuriosua da, ze azkenian bauzkagu nik olakoak entzun izan ditut formaziotan, telpetan, edo tailerretan, ez? Eta deigarria iruditzen zait, azkenian bi pentsamentu kontrajarri dauzkeulako gure baitan, ez da? Baukagu alde batetik euskeraz bizi nahi dut, eta beste alde batetik pentsamentu hori daukat frikikeri bat iruditzen zait. Eta, bueno, horrek ez dit asko lagunduko egunen batean adore atera barbaldin badet nire hizkuntz portaera aldatzeko, edo euskera zaitzeko, pentsamentu horrek ez dit bat ere lagunduko alegia, are gehiago, frenatu ingoitz.
Olida.
Eta ahozgora esatiak, zesanik ez frenatuko nauni, eta nire buelta-bueltan dauden batzuk ebre bai, segurasko. Bai.
Nolatan daukagu euskaldun, nok beste euskaldun baten inguruan alako pentsamentua? Pentsamendu negatiboa kasu honetan.
Bai, bueno, izan leike batzutan zerbait debekatu ondanean, gure kasuan bezala ez da, euskera, eta poliki-poliki, bueno, ba, gizarte mailan ere horrek beste, oza, horrek indarrartzen du. Arau bat izatetik portaera sozial bat izateare pasatzen da, eta poliki-poliki, bueno, ba, barneratu iten deu, modu batian o bestian, ez da, zemataldi ze entzun dugu, eta ez inerdera, zer daldun badauta. Etxian jaso dugu askotan, eta inolako borondate txarri gabe, baina oarkabian olako pentsamentuak badauzkau. Eta, bueno, gizarte oso baten oldea danian, bapatian beste portaera bat, edo egoin arte ezagutu ez degun bat eukitzeak, ba, ez degun doa ikusten horri deitzen zaio, bueno, eta gaina presionatu iten dugu. Ez da, ja, ez da debekua, baina sozialki guaindik aldaketa ez da eman. Legeak eman du, eta sozialki aldaketa ematea falta da. Eta aldaketa hori bitartian, ba, gizarteak ere bultzitzeu, presionatu iten du. Orduan, kasu, eta horri deitzen zaio biolentzia simbolikoa. Bai, esate bateako, ba, emakume lehenengo, ba, prakak jantzi zituzten lehenengo emakumek. Pentsau nahi nuke, ze begira da jaso barri izan zituzten, segura asko batek baino gehiago komentarion bat edo beste entzun, edo, bueno, edo, genero berdinkerian ere olako gozak ikusteia, ez da, goza batzuk, bueno, tapatu eta ingotxugu, bestiak ez, eta bai, azkenian da kasu hontan, ez, euskaldunok izango dugu presio bat gizarteti datorrena, eta bestia gure komunitateti datorrena. Ez da, bilak gizartetik etorreko dira, baina, bueno, bat erdal komunitatetik eta beste euskal komunitatetik. Eta kuriosua da, eta, bueno, nik uste teunen batian urratsak emango baitugu, eta aurrera pausuek emango badeu, bueno, pentsamentu hauek aldatu inbar ditugula, ezta? Eta
adibidea aipatu duzu, ba adibidez, ez? Emakumeak alta jantzen hasi ginen garaikoa edo eta gian hasiera batean etzela erraza izango, ba bai, aurkakoengandik zein komunitate berekoengandik izan zezaketen presioagatik gaur egunean galtzak lasai asko eramaten ditugu egunero bakotasunean emakumeek eta esan daiteke ibilbide bat egon dela batetik bestera. Kasu zehatz honetan, era bat euskaraz hitz egiteko joera duen honen jarrera frikia izatetik normala izaterako prozesuan nola izango litzateke? Hau da, zer esan beharko genieke egoera hori frikitzat ikusten dutenei?
Jo, ba, honen batian euskara naturaltasunez biziko badute, edo zein ere mutan, izango dela, ba, beste batzuk bideak irikitzen joeten dialako, ez da? Segurazko, bueno, ba, soziedade horretan frikia da orain, hemendikan 5 urtera, batzarrak euskera zitea pasatzen baldin badia, inorri etzaio irituko frikikeri bat. Ez da, beti dago lehenengo urratxe emango duen baten bat, eta, bueno, ba, besteok baino adore geixo daukana, eta nik uste deskertu inbarko geniokela bideo hori irikitzea. Egure matean guk hori da, ba, natural bizitzeko hainbat egoeratan, ba, baten batek lehenengo urratxe eman behar izan duelako.
Eta kasu horretan zer egin dezakegu guk urratxe hori oztopatzeko, ez? Frikia dela deitza izango litzatekeelako modu batean, ba, presio hori egitea, bai. Txip aldaketa bat edo beharrezkoa dugu, ezta?
Bai, nik uste bi gauza, ahoz gora olakorik esanez, ze eragina dauka inguruko guztiengan. Jarko eta dibide hola simple bat, baina demagun gaur lagun artian afaltzen egela eta batek esaten dula, bueno, alkondara gorriak, bueno, oso itxusila diala. Adorek izango aldet nik bilar afaltzea alkondara gorriak injuteko. Ba, nekez. Bai, orduan, bueno, kontuz, eragin handia dutelako erabiltzen ditugun hitzek, sinistu egiten ditugulako, maila batean edo bestian, edo sikiera bakigulako parekoa hitzaiola gustatzen. Eta horrek eragin ikaragarria du guan. Orduan, batetik hori ahoz gora, bat erez. Eta bestetik, bueno, gure pentsamentuan esatea, jo, manik ez daukat adoreik, baina horrek bai, behida zen da, horrek bidea irikiko. Ba, utzi beste egiten. Ni ja ez dut esaten danok adore berdinoki behar deunik, edo, bueno, edo berritzaileak izan behar deunik. Ez dakit berritzaile esan laiken euskera zitzeti, baina bai leku berri batean.
Bai.
Ba, sekulain ez dan leku batean, ez da. Eta bai nik esango nioke, ba, bueno, pentsamentu aldatzeko eta eskertzeko egunen batean igual beharko ulako. Osea, itzartu beharko dulako batzar horretan eta euskera zartzeko aukera eukiko dulako.
Hori da. Bueno, ba, entzule, laburpiltzeko men jorratu dugun guztia, hasiera batean gertaera entzun dugunean, arraroa, edo bai, ba, deigarria egintzaigu egunerokotasunen eta etengabe euskaraz egiteko saiakera egiten duen horri friki deitu diolako, berekide batek, bera ere euskalduna izan da, baina agian, ba, erdaraz aritzera ohitu egi dauden eremu batean, beti euskaraz aritzeak, ba, txoke bat edo ekartzen diolako, Ainhoak aipatzen zuen ohitura horregatik ez da, gizartean debeku ezarritako debekuetatik normaltasun sozialerako bide hori askotan luzea izaten delako eta kontuan izan behar dugula, ba, gu baino ausartagoak diren hoiei ez diegula bidea oztopatu behar, egiten utzi behar diegula, ez dugula gure burua zertara behartu behar, baina bai, ba, ahoz gora lakoak esatea kalte egin dezakeela, hitzek duten indarragatik, Ainhoak aipatzen zuen bezala eta aurrengo baterako horrek eduki dezakeen ondorioagatik, bai agian etengabe euskaraz egiten saiatzen den horrengan eta baita ere inguruarengan, ez da Ainhoa, ba inguruarengan zabaltzen dugun ustea ere hori delako eta besterik gabe, ba hoiei bidea egiten utzi behar diegula eta gure buruan agian hausnarketa bat egin behar dugula, kasu honetan friki bezala definitu ditugun euskaldun hoien portaera ez otelitzaken momenturen batean guk ere hartu beharreko izango.
Bai, bai, egunon. A ber, bide irekitzaile bihurtzen gandenak.
Hori da, hori da. Egin kontu atalera, salto egingo dugu jarraian.
Guazen ba.
Egin kontu.
Gaurkoan aholkua uste bertati berta, torreko zaigula ez da nekane?
Bai, hori da, geu saiatuko gara hemen aholkutxo bat ematen alegin egingo dugu behintzat.
Ondo, gaur okerrez baldin hau, komunikabedi buruz hitzaiteko asmoa daukazu, ezta?
Bai, komunikazio munduan edo sartuko garela esan daiteke, zehazki irratien inguruan hitz egiteko.
Oso ondo, eta ze karri diguzu, ze sorpresa.
Bueno, ba, aipatu behar duguna da sarritan, alako kontuak, Iñaki Arantzabalekin hartzen ditugu izpide, teknologia kontuak eta direnak, baina gaurkoan gu geu arduratuko gara, ba, komunikabidean inguruko aholkutxo hau edo emateaz, eta hain justu hitz egingo dugu Euskal Herriko txoko ezberdinetan, martxan diren euskarazko irrati libreak, gure mugikorrean bateratuta izateko aplikazio batez.
Ta, hori nola leik, eh? Ba, edo zen mugikorretarako? Hortik hasiko gea.
Ez. iPhone eta Android sistemak darabiltzaten mugikorretan, aipatu bezala, euskarazko irrati libreak entzuteko aukera ematen duen aplikazio bat. Aipatu behar dugu.
Bene, ba, interesgarria. Bueno, hala ere, nola aplikazioa nondik jetxi eta olakuak argitu baino leno, ideia nondik datorren jakinen, oke?
Bueno, kontua da, bere garaian, 2010 okerrezpanago, Berria Fundazioak jarri zuela martxan, Berria Beka deiturikoa. Nolabait, euskarazko edabide proiektuak laguntzeko asmoarekin. Lehenengo deialdian, 10 proiektu aurkeztu ziren, Berria Beka horren hautagai izateko edo, eta 5 lagunek osatutako epaimaiak, tartean ziren Agore Amondarain, Josu Amezaga, Andres Gorztin, Juan Mari Larrar Ana Olio eta Martxelo Otamendi, epaimaia osatzen ziren horiek, erabaki zuten Antxeta Irratiak hain justu aurkeztutako proiektua zela laguntza jasotzeko proiekturik egokiena, eta proiektu hori zen hain justu izpide dugun aplikazioa, Winback aplikazioa deiturikoa.
Idatziz nola litzake?
Ba, Win, UHIN, Back, BAK, hori da, dena jarraian jarrita.
Hori izan duzu, 2010-an.
2010-an, bai, 2010-an, Berria Beka horretarako hautagai bezala aurkeztu zen egitasmoa, eta epaimahaiak hala erabakita hori izan zen beka horrekin diruz lagundu zutena.
Hoi da, irratiena. Galdera bat, 2010-etik ona, irrati berriak sortu baldin badia, ze joeten die, gehitzen?
gauza da, eta argia.comen irakurri dezakegunez behintzat, eguneratu egin zuten, iazko azaroan hain justu, eta guztira 26 irrati sartu zituzten momentu hartan, berriak ere bazirelako, eta euskarazko irrati gehiago eskaintzeaz gain, proiektuaren sortzaileek, antxeta irratikoek adierazi zuten, berrikuntzak ere ekarri zituela, eta etorkizunean ere berrikuntza horiek txertatzen jarraitzeko asmoa zutela. Beraz, esan daiteke, bai irrati berriak txertatzen, eta baita ere gainerako kontuetan eguneratzeak egiten ere etengabe ari direla.
Bai, bizi-bizi da on proiektua hortaz. Da, zertarako balio dizaguke? Irrati jentzuteko, nere herrian, irratia, zein frekuentziatan, eta nun bila dezakedan jakiteko, edo...
Bai, patu bezala, 26 irrati inguru ditu uneotan aplikazioak bere baitan, eta bain aplikazioa jaisten dugula, ikusi dezakegu, bai ze herrialdeka banatuta nola dauden irrati libre horiek, mapan kokatuta ere uste dut ikus ditzakegula, eta balio digute, ba, besterik gabe play eman, eta entzunal izateko beste dozen ba, internet bidezko irrati egiten dugun bezala, kasu honetan denak bilduta eta euskarazko irrati libreak izango direla kontuan izan da.
Un euskaraz nahi aina entzungo
dugu. Hori da, hori da. Eta tartean, ba, 11 daude Aiaraldeako irrati entzun daiteke, antxetak berak egitasmoa sortu duen irratia kontuta, irratia izan dela kontuan izan da, ezin ba aparte geratu, antxeta irratia ere entzun daiteke, Zarauzko Arraio ere bai, Arrate irratia ere badago, Sakanaldeko Beleix ere bai, Bilboiria irratia, Bizkaia irratia, Eguzki irratia, Euskal Herria, ba, denetarikoak.
Askotxo dazkagula, aukera anitza, eta bueno, bai. Aspertuta baldin magaude, eta errati jantzunai baldin badeu.
Agian horren ezagunak ez direnak ere, eta agian aberasgarria izan daitekeena, kontu lokalak tratatzen dituztenetan eta ez, ba, beste leku batzuetako euskara entzuteko ere bai. Ze, ziurrenik Bortzirialdeko Xorroxin irratian, irratiko euskara, eta ez da izango guk hemen infozazpian denok erabiltzen duguna bezalakoa, beraz, holako kontu interesgarriak ere bai, eta bide batez Euskal Herriko txokoetako albisteak ere jakite interesgarria izan daitekeena.
Bueno, irratia martxan deula, eguna pasatzeko moduan hortaz. Eta aplikazioa nun bilatu dezakegu?
Bueno, baipatu dugu iPhone eta Android sistematarako dela baliagarria, ondorioz doan eskura daiteke Apple App Store edo deitzen den aplikazioak eskuratzeko gune horretan, Mac sistema erabiltzen dituzten gailuek deskargatu aldute hortik, eta horrez gain Android Market edo Google Play bezala ezagutzen dugun gune horretatik ere doan deskargatu daiteke, eta baita Winback webgunetik ere, okerrezpanago winback.eu. Ataritik deskargatu daiteke.
Hori telefono bertatik ere indezakegu,
bai,
da?
Bai, lasai asko.
Eta aplikazioa bea euskaraz
dago
alda?
Hori da, bai, bai, euskaraz dago. Nik jaitsita daukat eta euskaraz dago. Eta eskertzen da.
Proba ingoet. Bon, euskarazko aplikazioa, euskaraz irratia, euskaraz entzunalizateko.
Hori da.
Bueno. Aproposa, hortxe gaurko...
Gaurko
aholkua.
Aipatzeko ez, esarritan esaten den arren irratia badirudiela oraindik ere biziri dagoela, ze aplikazio honetan 26 irrati bilduta baldin bai. Badituzte, eta gainera euskaraz baldin badago, ba, gure artean oraindik errantzia duen eta bide badel.
Bueno, guain kontatu iguzu irratzi, bueno, edo irratiak nun lokalizatu ditzakegun, eta irratxaioak nun dikentzun ditzakegun, baina olakorik badugu prentsarako edo telebistarako?
Agian, eta irratiarekin erlazionatuta asko kontsumitzen dugun beste dabide bat, telebistarena da.
Bai.
Ez dakigu alakorik baute dagoen, agian telebista lokalak eta txoko ezberdinetan egiten direnak euskaraz izango direlako, ez dakigu badagoen alako aplikaziorik denak barne biltzen dituenik, baina aurrengo saio baterako pendiente hartzen dugun etxeko lana da, ez da inoa.
Inberkode, bai.
Olakorik badagoen jakitea, agian Iñaki Arantzabalen laguntzaz edo topatu dezakegu, kontu hauetan adituagoa delako gu baino, eta eginduko gara, hori ere zuen.
Bai, gainera ustez komeni zaigula.
Hori da.
Bai, askotan esaten dugu, goza gutxi daukagula euskaldunok aukeratzeko, eta nun bilatu ez dakiulako izaten
da,
ez da? Eta, bo, la komplikazioak erresten baldin maigute bidea, ba, ere beto.
Ekarriko dugu, hori ere. Eta honela, xegorko aplikazioa gogoratu, winback.eu atarian duzuela informazio guztia. Hano beste saioaren amaierara iritsita, beste aste arte batez agurtzeko tartean gaude inoa.
Ahi, ja, honezkero, badarloak.
Hori da, albiztegi editakoak etorriko dira gure jarrian, baina saiatzen gara, saioaren amaiera aldera eskaintza edo deialdi batzuk lufatzen ere.
Agenda, ez da. Ba, guaingoan kaleatea beharrian barruan gelditzeko agenda ingo dugu.
Bai, dagoeneko eguraldi hauzten ere ari du eta etxeko epelean egiteko plan bat proposatuko dizu.
Liburu bat irakurtzeko, Euskadi Literatur Saria aurten irabazitako, pues martuten eleberria izan leike Ramon Seizar Vitoriana. Hoi da gure asteontako aholkutxoa.
Hoi da gomendioa edo, bai batutakoa Ramon Seizar Vitoria jaso duela aurtengo Euskadi Literatura Saria, eta bueno, epaimaiak ba nahiko goraipatu du lan hori, Euskal Literaturaren lan klabe bezala aipatu dute, afektibotasuna, gizartea eta literatura dira epaimaiaren arabera lan handi honen hiru ardatzak, eta bueno, Seizar Vitoriaren martuten liburua, ba, eskuratu zuenok eskuratu ezazue, eta irakurtzeko gomendio luzatzen dizu gomendik.
Hori da, aste burontan, mantatxuakin, sofan, irakurtzitan.
Hori da, eta gu badatorren aste artera arte agurtuko gara, dakizuen ez gure ezblaia bildua infozazpi.com elbide elektronikoan duzue, gugana jotzeko aukera eta zerbait baduzue, ba, bertatik helarazteko aukera. Ondo izan eta datorren aste artera arte.
Agur!
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.